Sveiki, su jumis Jūžių Slavas ir mūsų rubrikos namų verslo paslaptis. Jeigu jūs norite išgirsti atsakymą į jūsų klausimą šioje rubrikoje, tuomet atsiųskite į elektroninį paštų klausk@slavas.eu arba užduokite į Facebook'e, Skype arba Twitter su žyme grotelės klausk Jūriaus. Šios dienos klausimas buvo atsiųstas mums mūsų blogo skaitytojo ir finansinio raštingumo mokymų Starfish Academy dalyvio Aurimo Levicko. Ir beje, Aurimas tai padarė netradicinę formą, jis atsiuntė klausimą įrašydamas į video įrašą ir atsiuntė į mums elektroninį paštu. Aurimai, džiugu, kad išdrįsti kalbėti ir prieš kamerą ir nebijai išreikšti savo nuomonės ir užduoti klausimų tokią formą. Taigi, iš ties Aurimo klausimas yra susijęs su investavimu kryptimi ir aš vien dėl to pagalvojau, kad netgi tokia rubrika kaip namų verslo paslaptis greičiausiai būtų naudinga turėti ir mūsų Starfish Academy finansinio raštingumo mokymų srityje ir mūsų puslapyje. Tačiau, kadangi Aurimas uždavė šį klausimą ir vienai par kitaip investavimas irgi yra susijęs ir su daugybiniais pajamų šaltiniais, aš jį atsakysiu būtent šitoje rubrikoje. Ir Aurimo klausimas skamba taip, Jurijau, gal galėtum pasakyti šitiek daugiau apie akcijų biržą, kiek procentų vertėtų nukreipti į vertybinius popierius į akcijas, kokios yra strategijos, kad pasirinkti tinkamos akcijas ir kokia yra vidutinė akcijų graža. Nekilnojamo turto yra nesudėtinga nustatyti, kokia graža būtų, kaipgi su akcijomis. Tai ačiū visų pirma, Aurimui, už labai gerą klausimą. Manau, kad atsakymas į jį bus naudingas ir kitiems mūsų klausytojams. Beje, už tai, kad Aurimas paskelbė savo klausimą netradicinę formą, aš jo klausimo video įrašą taip pat įdėsiu į mūsų svetainę ir Aurimai turėsim galimybę ir tavo pamatyti vasaros rezidenciją, vasaros terasą, iš kurios uždavinėjai klausimą. Taigi atsakant į Aurimo klausimą, greičiausiai vertėtų išskirti tris dalis, kaip ir Aurimo klausime skambėjome, tai yra kaipgi apskritai nustatyti, kiek procentų vertėtų investuoti į akcijų biržą, kokios galėtų būti strategijos, ir kokiagi ta vidutinė graža. Pats investavimu į vertybinius popierius aš susidomėjau dar kažkur 2006 metais ir nuo 7 metų pradėjau nuo investicinių fondų, vėliau perėjau būtent į vertybinius popierius, tad remdamasi savo patirtimi galėčiau pateikti atsakymus iš šios klausimus, galbūt pradėdamas kaip tik nuo to klausimo paskutiniosios dalies, tai yra gražos, kokiagi ta graža yra ir kaip čia tą gražą reikėtų įvertinti. Klausimas iš tiesų labai svarbus, todėl kad graža priklauso nuo to, kaip mes į ją žiūrime, tai yra kokiam laikotarpyje ir kaip mes ją skaičiuojame. Ar mes skaičiuojame vidutinę gražą, tarkime per ilgą laikotarpį, jeigu pažiūrėtume į tokią gražą, tai greičiausiai rasti tokius skaičius, kaip analitikai teigia, kad ilgalaikė vertybinių popierių akcijų biržos grąža yra 10-12 procentų. Ir jeigu paimsime ilgą laiko tarpą, pavyzdžiui, paskutinį šimtmetį, tai graža bus vidutiniškai maždaug apie 10-12 procentų, įvertinant visus nuosmukius ir kilimus. Kas reiškia iš tiesų, kad tai yra tik vidurkis ir tai reiškia, kad yra metai, kai graža gali būti 30-50 procentų, bet lygiai taip pat yra metai, kai ir nuostolis gali būti minus 20 procentų, tarkime, arba minus 30 procentų ir ko ne ir daugiau. Tad kaip tą gražą žiūrėti, ne? Arba jeigu mes žiūrime nuo mūsų investuotos sumos, kokį galutinį rezultatą mes gavome, tarkime, po 3-4 metų, po 5 metų, po 10 metų, kiek mes į kokį rezultatą gavome, greičiausiai mūsų graža vėlgi bus visiškai kitokia, lyginant tą pradinį investuotą sumą, jeigu mes sėkmingai investavome, sėkmingai skirstėme ir gautinį rezultatą dėl to, kad sudėtiniai procentai duos visiškai kitokį rezultatą ir net jeigu tai yra 10 procentų, pavyzdžiui, per metus, tai paimtume 10 procentų 3-4 metus iš eilės ir palygintume pradinį investuotą sumą ir paskutinę gautą sumą ir matytume, kad iš tiesų tai yra ne 30 procentų, o gerokai daugiau būtent dėl sudėtinių palūkanų formulės, kurią daugelis iš mūsų mokykloje girdėjome, žinome, tačiau ne visi galbūt suprantame, kaip jinai iš tiesų veikia mūsų gyvenime. Tai kalbant apie gražą, mano atveju, pavyzdžiui, kai kurios pozicijos, į kurias esu investavęs, davė man gerokai daugiau negu tuos 10-12 procentų. Tarkim, kalbant ir apie lietuvišką rinką, pusantrų metų išlaikytos Vilkiškių pieninių akcijos davė man 40 procentų gražos. Grigiškių akcijos per metus davė 65 procentus uždarbio investicinės gražos. Taigi, kaip matome, galime turėti gerokai didesnės gražas, vertinant jas su vidurkiu, su tuo 10-12 procentų, tačiau, žinoma, yra pozicijos, kurios bus ir nuostolingos. Tad graža, jinai visą laiką priklauso nuo jūsų investavimo laikotarpio, nuo jūsų, aišku, pasirinktų akcijų rizikingumo lygio, patikimumo ir nuo jūsų strategijų. Tad kalbant apie tai, kiekgi tų akcijų apskritai turėtų būti portfelyje, vėlgi klausimas, kuris gali būti atsakytas skirtingai dėl to, kad pirmiausia, kokiu ekonomikos vystimosi etapu, tarkime šiuo etapu mano portfelyje akcijų yra nulis, dėl to, kad mano vertinimu jau akcijos yra pervertintos ir netrukus mes turėtume sulaukti nuosmukio, tą sako ir vienas iš mano gerbimų mokytojų ir mentorių Robertas Kiyosakis, kuris tai prognozuoja ir savo paskutinėje knygoje. Antras šansas, second chance, 2016 metai, galbūt šiek tiek vėliau, ir tai sako ir kiti ekonomistai, ir vis daugiau mes girdime ekonomistų sakant, kad jau lyg ir jau pikas turėtų būti. Tad tuo metu, kaip ir turėti arba pradėti kaupti akcijas, galbūt nėra pats palankiausias metas, nebent jūs išmanote techninį investavimo niuansus, kuris leidžia jums uždirbti ir tada, kai akcijos krenta. Ir jeigu jums tai tinka, tuomet galite kaupti. Bet jeigu kalbame apie investavimą akcijų vertės kilimui, tuomet tokiu metu tai turėtų būti mažas procentas arba beveik nulinis procentas. Tuo tarpu, jeigu mes įmame nuosmukio etapą, gali būti, kad akcijų jūsų portfelė galėtų būti ir pakankamai ženklus procentas. Kaip galima būtų apskaičiuoti tą variantą, daug įvairių strategijų yra. Vienas iš prastesnių būdų, bent jau kiek, kuris leidžia apspręsti jums, kiek apskritai rizikingų investicijų galėtų būti jūsų portfelė, yra tiesiog iš 100 atimamas savo amžius. Tai yra, jeigu jums šiuo metu, pavyzdžiui, yra 35 metai, reiškia, kad maksimali rizikingų investicijų rizikingų arba vidutinės rizikos investicijų dalis jūsų portfelį neturėtų viršyti 65 procentų. Tai tokiu būdu jūs apsibrėžite bent jau tą viršutinę lubą, o po to priklausomai nuo jūsų rizikos tolerancijos, nuo to, kiek jūs apskritai esate pasiruošę netekti savo pinigų, rizikuodami tam tikrą uždarbį gauti, tai jau apsprendžia, kiek tų labai rizikingų investicijų gali būti, kiek vidutinės rizikos ir panašiai. Bet pas paprasčiausias būdas, bent jau pirmąjį žingsnį, kad įsivertinti, kiek yra maksimali ta galima rizikingesnių investicijų dalis, yra iš 100 atimti jūsų amžių. Kas reiškia, kad amžiaus skaičius yra ta dalis, kuri būtų ne rizikingų investicijų. Tai yra atsakymas į antrąjį klausimą, kaip galima būtų nustatyti tą procentą. Na ir trečiasis, kuris kaip tik ir susijęs su to, kokia gita graža galėtų būti. Vėlgi, įvairių strategijų yra. Yra žmonės, kurie yra vertės investuotojai, yra žmonės, kurie yra augimo investuotojai ir įvairių kitokių balansuotų strategijų yra investuojant į akcijas. Mano manimu, jeigu laikytis to požiūrio, kad iš tiesų jūsų galutinis tikslas yra pirmiausia ne kapitalo prieaugis, kas yra kainų skirtumas, jeigu jūs perkate pigiau ir parduodate brangiau akcijas, bet pastovus kažkoks tai srautas iš tų, tuomet vienintelis būdas akcijų biržoje tokį srautą gauti, tai yra dividendinis investavimas, kai jūs investuojate pasirinkdami tam tikras dividendinės akcijas. Ir kaip be būtų keista, bet jeigu jūs pasirinkatės pagal tam tikras strategijas, tai jų ir vertė lygiai taip pat auga, jeigu ekonomikos ciklas tuo metu yra augantis ir ekonomika auga ir, sakykime, akcijų biržoje yra augimo fazė. Tai dividendinės strategijos viena iš populiariausių, kuri yra, sakykime, pasitvirtinusi jau per ne vienerius metus, per netgi dešimtmečius, yra vadinamųjų daug šuniukų strategija. Ji buvo būtent sukurta investavimui į Jungtinių Amerikos valstijų biržą, į Dow indeksą ir į jo akcijas, kurias moka dividendus, tačiau šią aš mėginau puikiai, taip pat veikia jinai ir Lietuvos biržoje, būtent pagal ją man pavyko su Grigiškių akcijomis uždirbti 65 procentų, su Vilkiškių pienė 40 procentų. Tai yra strategija, kuri leidžia jums atrinkti dividendus, gerus dividendus mokančias akcijas, bet tuo pačiu tas akcijas, kurių akcijos turi potencialo aukti, kompanijos, kurių akcijos turi potencialą aukti dėl to, kad jų rezultatai yra geri, dėl to, kad jų augimo potencialas yra geras ir tai padidina ir jūsų bendrą pelningumą. Kaip pavyzdys, pavyzdžiui, su Vilkiškių piene, jeigu minusuoti vertybinių popierių kainos kilimą, kuris įvyko, sakykime, per tuos metus, kiek išlaikiau tas akcijas, tai jeigu mes iš to viso mūsų bendro gražos, kuris buvo 40 procentų, atimtume dividendų gražą, tai bendra graža būtų gerokai mažesnė negu 40 procentų. Tuo tarpu irgi, kalbant apie Grigiškių akciją, 65 procentai yra kartu su dividendais. Aiškiai, jūsų bendroji graža yra gerokai didesnė ir iš kitos pusės dividendai, kurie yra mokami jums, jie sumažina ir jūsų nuostolį, jeigu, pavyzdžiui, akcijos kaina krenta, jūs vis tiek gaunate tais metais dividendais, tad iš esmės, koksai yra akcijos kilimas arba kritimas, tuo metu jūs netaip smarkiai vargina, kadangi jūsų tam tikros pajamos iš tų investicijų vis tiek yra per dividendus, O tokiu būdu gaunu bent kažkokias pajamas, išlaukti momento, kai apsimoka parduoti, kai yra geras kapitalo prieaugis, psichologiškai netgi sakyčiau yra ramiau, nes bet kuriuo atveju netgi krintant akcijoms jūs esate garantuoti, kad tam tikras pajamas jos jums neš pastovės ir netgi lengvai prognozuojamas, kadangi dividendai yra skelbiami kas metai ir jūs galite žinoti, kiek jūs gausite. Vienintelis minusas yra tai, kad Lietuvoje dividendai yra mokami kartą per metus. Tas pajamas gaunate vieną kartą per metus, Amerikoje tuo tarpu yra mokama ketvirčiais, bet tai yra viena iš strategijų. Žinoma, tų strategijų galima rasti labai daug ir įvairių ir priklausomai nuo investuotojų, nuo jų, sakykime, tikslo galutinio, nuo jų rizikos tolerancijos, tos strategijos gali skirtis, bet jeigu niekada nebandyti investuoti į akcijas, aš sakyčiau, kad dividendinio investavimo strategija yra ta, nuo kurios verta būtų pamėginti pradėti, netgi pamėginti tai su virtualiu portfeliu, tiesiog netikrais pinigais susidėliojant su tokiu portfeliu dividendinį ir pažiūrėti, kokį rezultatą jums tai duos. Būtent taip aš pradėjau, tai yra pabandžiau pirmą tą strategiją virtualiu portfeliu Lietuvos biržoje, nes norėjau ant Lietuvos pažiūrėti, kaip tai veikia. Pamačiau, kad pasitvirtino ir tada padariau tikrą portfelį, kuris davė man tikrai pakankamai neblogą prieaugį ir kaip minėjau, dabar mes esame pasitraukę iš vertybinių popierių ir investicijas nukreipę į kitą dalį. Tai štai toks pakankamai ilgas atsakymas gavosi šiame mūsų įraše. Dar kartelį ačiū Aurimai už klausimą. Aš tikiuosi, kad šita informacija buvo vertinga tau ir taip pat ir kitiems mūsų klausytojams. Primenu, kad jeigu ir jūs norėtumėte užduoti klausimus iš namų verslo, iš daugybinių pajamų kūrimų temų, iš asmenybės ugdymo, tuomet siųskite juos elektroniniu paštu klauskai@atslavas.eu arba užduokite juos Facebook'e, Skype'e bei Twitter'e. Tiek šiam kartui, susigirdėsime su jumis kitose įrašuose. Sėkmės!